Mae gennych chi 5 munud ar ôl o'ch sesiwn 1-1.
Os ydych yn ddifrifol wael ac angen help ar frys, mae staff iechyd a gofal ledled Cymru yma i chi o hyd. Mae ambellau cymdeithasol ar waith lle'n bosib ac mae staff yn gwisgo offer i'n hamddiffyn i gyd. Gwnewch y dewis iawn o ran eich anghenion. Os nad yw'n ddifrifol, ewch i gig 1-1 Cymru am wirio'r symptomau a chyngor. Mewn argyfwng, ffoniwch 999 neu ewch i'r adran achosion brys agosaf. Peidiwch ag aros na i adael yn rhy hwyr. Dewiswch yn ddoeth. Gyda'n gilydd, byddwn nhw'n cadw Cymru'n ddiogel.
Rhaglen hunangymorth gyda arweiniad ar y we a neu app yw Spring, a gyflwynir fel arfer dros 5 sesiwn wyneb yn wyneb. Mae angen llai na thraen o'r amser cyswllt gyda therapydd a geir mewn therapi wyneb yn wyneb salfonol ar Spring, a gellir ei ddefnyddio'n hyblyg er enghraifft yn y cartref. Mae'n hawdd ei ddefnyddio ac mae pobl sydd â PTSD a chlenigwyr sy'n ei ddarparu yn ei hoffi.
Ddylai neb deimlo'n ofnus gytre. Mae gan bawb yr hawl i fod yn ddiogel ac i fyw heb ofn.
Er nad ydym yn yr ysgol, nac yn y gwaith ar hyn o bryd, nid yw'n golygu bod bwlio wedi diflannu. Mae bwlio ar-lein yn broblem sy'n effeithio ar lawer o bobl. Yma yn Bullies Out, ry'n ni'n dal i weithio'n galed i helpu rhai sy'n cael eu heffeithio trwy gefnogaeth ar-lein. Ac mae yna lawer o ffyrdd a gallwch chi ein helpu ni hefyd. Ewch i'n gwefan i ddarganfod sut y gallwn sefyll yn gryfach trwy sefyll gyda'n gilydd.
Bob blwyddyn, mae'r gwasanaeth mabwysiadu cenedlaethol yn helpu bobl fel ti a fi i ddod yn barod i fod yn rhieni. Y profiadau rwy ti wedi eu cael, maen nhw i gyd yn dwneud i'n gryfach nag rwy ti'n feddwl. Siarada ar gwasanaeth mabwysiadu cenedlaethol heddiw. Darganfyddar rhiant sydd yno ti.